tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Ja? Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Tad tiešām ir tas viss, kas tur ir uzrakstīts, tas tā arī, es tur neko neizdomāju. Ko redzēt ubultos? Melns vīrietis airē sārtu daibu, kožzilau sālsūdenī. Bendes meitiņa aizsoļo uz rieta pusi. Sievietes lasa kāju un vārnu spalvas. Vēlāk iespraudīs matos, kāpu asajā zālē starp kaltušām smilgām. Ar seju pret jūru sēž provinciāls joks un aizvērtām acīm ieskatās sevī. Akvarelisti izkrāso bronzas dzēnieces dvēseli. Pēdējā saule dažus izģērb, kailus un kā spožus galdautus, sakārto miera laukumus. Te sākušies mūsu svētki, un te jāskūpstas saknes, kur priedamat kaltušus kociņus, kā atvesar ādu, nesteidzoties.
Esiet sveicināti! Andra Manfelde, rakstniece, šobrīd gan laikam vairāk dzejniece. Nu pat iznācis viņas dzejas krājums dilstošais medus mēnesis. Mans vārds ir Anda Bušavica, un es aicināju Andru Manfeldu uz sarunu, jo es patiešām gaidu viņas grāmatas. Mēs esam vienaudzes, un viņas daļēji autobiogrāfiskie romāni Adata Vilcēna virsnieku sievas poēma ar mammu, tā ir liecība arī par manu laiku. Man Andra Manfelde ir redzīgs, garīgi intensīvu dzīvi dzīvojošs cilvēks, es skatos un mācos, un laikam jau dzejā viņa ir visatklātākā. Dzejas krājums dilstošais medus mēnesis nu pats saņēmis žurnāla domzīme dzejas dienu ietveros pasniegto balvu, un tā nu arī mūsu saruna ievirzās par dzejas dienām.
Nu, šogad man pēc gadiem 15 ir kaut kāds dzejas kross, kā agrāk jaunībā. Piekdien biju Kuldīgā, sestdien biju Rīgā ceļojums ar dzejniekiem, tad skrēju uz Kuldīgu, tad skrēju atpakaļ uz Dubultiem, tad ātri aizskrēju mājās uz Liepāju, vakar Rīgā, šodien Rīgā, rīt Ventspilī.
Tu šodien arī esi atnākusi ar slapju peldkostīmu somā.
Jā, ar slapju peldkostīmu, tur ir dubult ūdens, augsts, sapūsts no kaut kādiem, nezinu, kuriem rietumiem. Turklāt tur peldējās daudz medūzes, daudz.
Ko tu darīji dubultos?
Pārnakšņoju, kā ceļojošais dzejnieku liemez. Mums gan bija pasākums tāds aiznes rozu aspazijai, un tas bija svētdien, un tā man pilnīgi Arno Jundz, priekšnieks, rakstnieks savienības, uzaicināja, un es nevarēju atteikt, jo dubult ir man otrās mājas. Es esmu daļēji vai pilnībā pat uzrakstījusi tur virsnieku sievas, vilcēni, kaķis mākoņos, poēma ar mammu, uzīmē baltu lietu, un arī šo grāmu dilstošais medus mēnesis. Tā kā es nevarēju neierasties dubult rakstnieku namā. Atnāca arī Rāls Dabrovenskis un Velta Kaltiņ. Bija ļoti tāds aizkustinošs mirklis. Tad, kad Velta lasīja un Rāls palīdzēja Veltai nostāties, kur jānostājas un apsēsties, un tad man likās, lūk, mīlestība, lūk, viņa apsēdās. Un tas bija tik aizkustinoši, ka es tagad atceros, to nevar izstāstīt, bet asaras saskrien acīs. Un starp citu man ir dzējos arī, kur vasara sēdēja ar pilnu mēnesi nospiedums lapi koka. Nu, godīgi sakot, tā nebija vasara. Tā bija es pati, kas sēž uz tās lapjā koka. Nē, ar pilnu mēnesi nospiedums lapi koka.
Nu, atpakaļ pie tekstiem uzšķiram to dzējolu.
Es vēl aizvien domāju par soliņu, uz kuru sēdēja vasara, ar pilnmēnes nospiedumu uz slapja koka.
Paga, tik īsti tev viņš
Nē, ir... tas beigas! Uzrakstīts dubultos, piedzīvots. Mums ir tikai divi gada laiki, tumšais un gaišais, vasara jau prom ar visu soliņu, drēbes šorīt nometu smiltīs, jūrā jāiet lēni, Nav jādomā par augstumu, vai to mirkli, kad ūdens pieskarsies vēderam un apņems plecus. Jāiet lēni un nav jāskaita sēkļi. Tomēr es to daru, viens, div. Ledus rokas uz pleciem, šalli ap kaklu. Es nāku no dziļuma tikpat gausi, kā uz. Manas drēbes guļ blakus jūrai, tieši gājējiem pa kājām, gaidu, kamēr aizies vīrieši un pietuvosies sievietes. Kāpēc es slēpju savas krūtis, it kā tās būtu no dimanta, un lainīgie pludmales viesi zagļi? Ne jau mani viņiem vajag, bet šo pēdējo oktobra dienu, kad pelēkais ietin kā mitra sega, visu, visu, arī attālumu un krūtis. Tu zināji, ka krūtis ir kā zieds, teica mans bērns, kuram man krūtis. Es zinu. Gājai grib ieskatīties sejā, kā to daru es, kad man pārsteidz kāds piepešs notikums vai darbība. Es lēnu eju uz kāpām. Palūko, cik sarkanas viņas kājas. Man ir abrīnoši un skatījušies sejā, vēl nezinu, cik ļoti esmu aplaupīta. Mēģinu atcerēties, kas man pieder. Pirmie pazuda peldriņķi un bērni, tad ģērbšanās kabīnes, pēdējais soliņš. Jūras man kļuva aizvien skrajāka, kaina var kokiem. Un lapas, kā sniega mēģinājums, apklāja izsmēķus un dangas. Es vēl aizvien domāju par soliņu, uz kuru sēdēja vasara ar pilmēnes nospiedumu uz slapja koka.
Mūsu sarunā Andra Manfelda skaidro krājumu dilstošais medus mēnesis, dzejas rašanās impulsus. Dzejoļos tiek piesaukt mākslinieki – Manē, Šagāls, Magrits, Van Gogs, arī mūsu pašu Padeks. Un tālaikam ir Andras Manfelds dzejas iezīme. Viņas dzeja man liekas ļoti vizuāli. Viņa pats smejas, ka vispirms ieraugu pamana, bet tās nozīmes, redzētā dziļākā jēga, viņa sasniedz tikai pēc tam, pārtopot dzejā. Bet tomēr kāpēc piesaukt konkrētu mākslinieku vārdus?
Reizēm es viņus citēju, reizēm viņi ir Gogens un Basēns, jo es redzēju tādas krāsas, tā kā viņš gleznos. Un man pirmā, nu, tad, kad es varētu teikt augu vai, nezinu, veidojos, tad man bija tāds cerības tariņš. Es mācījos ilgu mākslskolā, gan uz visu laiku, kamēr bija pamatskola. Nevis mācījos, drīzāk dzīvoju mākslskolā. Nu, tās man bija tāds otrās mājas. Un tāpēc man bija tāds cerības tariņš, es būšu gleznotā, es gribu. Un arī tā krāsa izjūta bija diezgan spēcīga, bet man bija tāds problēmas, ka es nemācēju stilizēt. Un es nevarēju distancēties no dabas, es tagad tāds latviešu panteists, kas ir sajūsmā par to, ko redz, un nespēju atlasīt, varbūt. Un tātad pirmajā posmā es vairāk interesējos par glezniecību nekā par dzeju. Un dzeja piebiedrojās klāt, un viņa tā veidojās pēc tam jau paralēli. Piemēram, sāku ar Van Gogu, tad tur bija tā gori, tas varbūt tā nesasaucās, bet pēc tam es Rubļovu skatījos, Vrubeli par viņu dzīvi lasīju, par Nikolai G. Man bija tā, ja es ieraukātu personību, tad es viņā tā kā iekrīt, tā kā tādā akā. Lasu par Nikolai G. un pēc kāda laika man ir Ahmatovs periods, un tad es dzirdu tikai Ahmatovu un lasu Ahmatovu kaut kādu pusgadu. Tagad man tas laiks liekas ekskluzīvs, jo veltīt kādai personībai vai grāmatai vai dzejniekam tik vesel pusgadu, protams, es vairs nevaru, tāpēc, ka man ģimene, bet tas ir laba tāda bāzes lieta, kas rakstot arī, es negribu teikt, ka rakstot šo krājumu, tas speciāli netaisīja, bet tā jau uz beigām domājot, es sapratu, ka tā ir tā lieta, ko es pārdzīvos un kas man daudz gadus, vairāk nekā 20 ir gājis līdz.
Es pamanīju, tavā dzejā ir visi, jau pirmajā dzejolī kartupeļēdē, tātad Van Goga glezna. Jā. Tad ir René, Magrits, Manē, Gogens, Arhips, Kuinģi. Tad es pareizi saprotu, ka šie uzvārdi tevi kā tāds atslēgs uz veselu biogrāfiju, uz veselu pasauli.
Šie cilvēki man nozīmīgi, viņa darbi nozīmīgi. Pēdējais bija René Magrits, kad es biju Briselē. Man tāda stila glezna sakrāk nepatika tāds, kad gludis tāds ir. Bet piepeši...
Gludes, jā.
Nu, ka nav tas impresionismu vai kaut kāds, varbūt, triepiens un gaismu, nav kustības it kā. Bet viņa gleznās spēkšana saprats aizgāja uz izstādi un stāvēja pie oriģināla. Man asaras bija acis saprat, ko viņš grib teikt ar to. Tur bija tāda sieviete, kas skatās tālumā logā, viņa ir istabā un viņa ir tā kā iezidusi tādās tā kā debesīs. Un es sapratu, ko es, nu, kad es skatos logā un es it kā gribu būt prom, bet es nevaru tikt.
Mēs esam tomēr pusgadsimtu veltījuši, lai iepazītu krievu kultūru. Tu pat nopat pieminēji Anna Akhmatova, Nikolai Gumiļovu, Andreju Rubļovu. Šobrīd šī attieksme pret krievu kultūru rada tādu neērtības sajūtu, kad ir šīs zināšanas.
Es nezinu, man ir tā, ka es vienīgā sešlodziņa krieviski labi. Man ir šausmīgi man par to domāt, es nesaprotu, kā varētu to neapzināt krievu paši, bet tā kā es biju Pēterburgā un es staigāju divēju, es piemēram, kā to kapsētu sauc, un tu redzi, ka uz katru kapu ir viens un tas pats gads skaitlis, tad 1918. Gads. Un ir arī tādi, nu, sekot, bezsmertnība rāk un memoriāli, un tā informācija, ko es lasu, gan vēsturiskā, gan arī tagadējā, viņi ir šokējoši par maz teikt. Kā tas viss kopā ir ļoti grūti, man tā no malas saprast. Es saprotu, nu, ka ir bijis kaut kāds kults, nu, Puškina kults, vai es negribu lamāt Dostojevskina. Es viņu kaut kā jūtu kā tu cilvēku, arī Akhmatovu tu. Es pats pareizticīgi, es nešķirošu. Es pat nedrīkst šķirot, šitas ir labs un slikts, kur nu vēl šitas ir latviets un krievs. Tāpēc, ka es sekoju tam, kas rakstīts Bībelē, un tu rakstīts, ka neplašē tagad tās nezāles ārā no lauka. Tā no mana daļa, politiķa daļa varbūt ir plēst citādākā veidā, bet es tagad varu to baigi izšķirot.
Līdzīgi kā dzejnieka vai mākslinieka biogrāfija var kļūt par pavadienu uz viņu darbiem, arī Andris Manfelds biogrāfijā ir kas jauns. Pierādījo caurlaidus noskaidrojas, ka viņas uzvārds vairs nav Manfelda, viņa ir aprecējusies. Trešo reizi, nu jā, jūs jau vairs nespējat man izsakot, viņa laipni atvaino man nezināšanu. Krājumam dilstošais medus mēnesis Andra Manfelda pati ir uzrakstījis pavadvārdus. Starp dilstošo un pilno, badaino un vēso, nežēlīgo un maigo, starp sievieti un vīrieti apelsīnu jā un citronu nē. Es lasu tos dzejoļus un mīlestības dzeju tā īsti neieraugu.
Liela daļa šo dzejoļu bija. Viens ir tāds, kurš uzrakstīts pirms es satiku savu vīru, un pārējie tādā kaut kādā pirmā prieka laikā un vēlāk, kad jau saskries ar to realitāti, kad ir atgriezies melnais un maigums tērzē ar sāpēm. Un tāpēc, man liekas, ka ir šis vīrietis pieminēts, jo viņš tur ir. Es arī padomāju vakar par to, ka, nu, ka grieķiem jau ir, es nesapratu, 7 vai 9 mīlestības vārdu. Tad mēs zinām agape, filija, eros, tad vēl bija stronga, bet vēl ir vesels bars. Es vakar mēģināju atrast Google, nemaz nevarēju tā baigi atrast. Un tā kā tā mīlestībā ir daudz sejas, bet tādā labā nozīmē, ka viena nemēdās uz otru. Bet mums ir viens vārds, un tajā ļoti daudz tādas ietilpības.
Pie kam jaunu vārds? Nu, viņš ir ļoti nesens, Raidus izgudroja. Palasīs man mīles dzēju, es labprāt. Un parādi man to, ko es, iedomājies, nepamanīju.
Es tevi mīlēju uz priedes saknes, uz peronu, asar gāzmās pie jūras. Es tevi mīlēju zem ozola, zem nakts debesīm, kuras pāršķēlās kā priekškars, ar zibens dunci lielās piekdienas vēderā. Es tevi mīlēju gaismā gandrīz akla, tumsā redzēdama skaidrāk. Es tevi mīlēju kā caurspīdīgi, varbūt miglā vai akvarelī. Salsūdens iznīcina kontūras, bet toņkārta dominē silta. Es vēl vienu nosītu.
Jā.
Un šeit varbūt nav tik klāji, bet man šķiet. Šeit es noņemtu citātu nosēju, redaktors teica, ka var visu pārprast, jo tam man bija, nu, ka Kristus saka par izlutinātiem cilvēkiem. Mēs dziedājam, bet jūs nedējojāt. Un tāpēc man ir tas, mēs klāvējam, bet tu neatvēri. Mēs klāvējam, bet tu neatvēri. Mēs dejojām pagalmā, bet tu nesmējies. Ko gan tu darīji mīļā? Skatījies sapnī vai spogulī? Gludināja ar plaukstām to kleitu, kuras zviņas pamīšas ar jūras zāļas matiem. Un to vasaru, mīļais, es tev meklēju zinādama, tavs profils ir kā nazis, ka tas pieskars manai pierēji, tā sāk atgādināt šaha galdiņu, kurā melnie laukumi pārcēlušies uz kokiem. Un divas saules, kā aizvērtas acis, neatceras par ēnām, starp kurām mēs dzīvojuši. Es klauvēju, bet tu neatvēri. Es izgāju pagalmā. Tur nogulusies mēnesis gaisma kā balta karaliene. Viņas kontūrs ieplūst zemē, kas noklāta ar pelēku sniegu. Taciņas. Nevienas pēdas. Es biju cerējis, ka glāstu nospiedumu paliks manā ķermenī, kā smilšu iedobēs jūra. Tā plosīsies pret krastu. Tā sarunāsies ar kājām un izmešiem. Tā spēlēsies ar asarām, kuras nogatavinātas klusumā kā dzintars. Bet zeme pieceļas un iet istabā, aizslēgdamais sevis durvis. Nopūta nolikta uz galda, kā rupja maize. Ir atgriezies melnais, maigums tērzē ar sāpēm. Lūk, te ir atsauce arī uz augsto dziesmu, kur bija viņš klauvēja, un kad viņi izgāja ārā, viņš jau bija aizgājis projām, un tad viņi gāja viņu meklēt, un tad kādu laupītāju uzbruka. Mēs tagad tā pavienkāršu atstāstīju. Un mēs ļoti ilgi krāmējām šo dzejoļu krājumu, jo man dzejoļu krājums krāmēt labi izklausās. Jo man bija arī tāda, ko es pat pēc tam nodēvēju pa pamfletu dzejoļiem, kas ir varbūt sociāli moderni, kad viņi ir tāda agresīva. Tur dzejos maniem depresīvajiem draugiem, tur par visiem gatavs strādniekiem un daži rupi vārdi. Bet man redaktors pārliecināja, viņš man teica vairākas reizes, viņš teica no rētām mākslu netājus. Lai gan šobrīd tas ir tā moderni, it kā no rētām, no pārdzīvojuma, no sociālās netaisnības. Un man pirmais dzējokrājums tranšēs divroka arī bija tāds diezgan sociāls, bet viņš vairāk bija tomēr ne kā sacelšanās, bet kā līdzjūtība.
Tavs iepriekšējais dzējokrājums iznāca Betona svētnīca 2007. Gadā. Un tad tā poēma ar mammu bija atkal tā, kas varbūt tevi attaisīja vaļā to dzējas nervu. Man joprojām liekas, ka poēma ar mammu ir viena no labākajām darbiem, ko tu esi uzrakstījusi.
Man paši arī tā liekas, jā. Vēl bija Ziemeļu tirgus par tādiem karos dzejoļiem, tas bija 13. Gadā, bet es pati to izdevies, bija tā kā literatūras kombāns, un pēc tam es paliku stāvoklī, un man nebija laikas skraidīt reklamēt, un es galīgi par to vairs nedomāju, viņš bija tā kā uzrakstīts, izdots, un gandrīz vai aizmirsts. Man ir tāda posma, iznāk grāmata, un tad ir kaut kāds klusēšanas laiks, man ir bijis, ka es gadus 7 neuzrakstu vispār nevienu dzejoli. Bet ar šo grāmatu un ar poēmu ar mammu, viņas ir man saistīts vienā laikā, piemēram, to dzejoli, ko es pirmīt nolasīju par to vasaru, kas aiziet, tas dzejols, un vēl kādi pieci man bija, ka es jau uzrakstīju dubultos. Un tad piepeši kādā pavasarī man ienāca prātā par to, kā pa baltu ceļu eju uz laukiem un kā tas viss tur nu, veidojās. Un faktiski bija tā, ka es rakstīju gan poēmu ar mammu, gan vienkārši dzējos tāpat. Bet par poēmu ar mammu tiešām man pašai dzējokrājums ļoti patīk, tas ļoti smieklīgi izklausās. Tur ir patiesa stāsts ne tikai par mammu, par visu dzimtu, par to kolhozu laiku.
Bet šeit ir dzējos mammas māsai Maldai.
Nu, kad viņa nomira, tad es esmu ievērojis, ka vispār tā, ka cilvēks aiziet, tad kādu brīdi pat nedomājot par viņu. Un ar Maldas tānu tas bija tā izteikt, ka dzird tā kā skaņu ausīs. To viņas pasaules izjūta, to viņas personība. Un tas dzējos ir tāds diezgan garš, bet tur arī tas izstāstīts ir. Nu, ka viņa īsti savas dzīves tā arī nebija, bet tai pašā laikā viņa bija ļoti skaista. Visskaistākā no māsām. Visskaistākā, melnākā no māsām. Kupliem matiem, pilnīgām lūpām, smiekliem kā puķainiem lakatiem, apklāja telpu, kas pilna putekļiem. Aizmai pa lielceļu, iesmai pagalmā. Tu esi kā palikā mējas, kas pašas nākuši istabā, un pirms eņģeļi pieliek tauri pie lūpām. Tu liec lūpas pie lūpām un lūpas pie stikla. Tu paies kā telēnas kausta un saplūts šķaganas zāles. Tu smažo pēc nakts violēm un neļķēm. Tu silti sveicini, bet tālāk nerunā. Tu izdāļā augļus no dārza, un kad dārs uzrodas purvā, arī duļķis tu dāļā, es klausos tavus smieklos un asarās, sēdēdam zem kļavām, bērziem un kastaņām. Pie tavas upes, Malda, kur sēras remdina koki.
Kad Andra Manfelde pati lasa savu dzeju, man jau īpaši iejūsmina viņas dzejas ritms. Vienā dzejolī tas var mainīties pat vairākas reizes, no īsas rindas, apgalvojumu vērojumu, līdz pat Bībeles pantu vai psalmu dziedošajai valodai.
Šeit arī sāksēja Bābels koki, jo ir psalms, pie Bābels upē mēs sēdējām violēs pakārušas savus koklus. Tāds līdzīgs kaut kāds motīvs varbūt. Tur jau tā lieta, ka agrāk Knutis Kuļnieks reiz teica, ka aktieris nevar laist pie dzejoļa deklamēšanas, ja viņi tiešām deklamē, viņi meklē dramaturģiju. Un dzejnieks citreiz, lai kā viņš tur buršķēt zem deguna, bet tu zini, ko tu esi uzrakstījis, kur ir pauze, kur ir straujāks ritms, kur ir kāpinājums. Tas viņš tā kā mūzika ir, tikai vārdiem uzrakstīts. Un tāpēc man arī patīk vienmēr klausīties kā dzejnieku klasi, lai gan tagad es esmu dzirdējis par radio, un tas bija Māris Ķimelis aktieri, viņi ļoti labi lasīja, viņi jau vairs nemeklē to drāmu, viņi kaut kā citādi, drīzāk pēc tās fonētikas, jēgas, es nezinu kā.
Kad esam jau norunājušas interviju radio, Andra Manfelde man atsūta vēsti. Man ir gandrīz pabeigts romāns Kosmonauta iela. Tas nedaudz turpina poēmu ar mammu, tikai prozā un daudz skarbāk, vēlāk pavisam skarbi, tāda kā prelūdi jadatai, lai gan par narkotikām tur nebūs. Jā, protams, mēs varam runāt arī par topošo romānu. Tā izdošana plānot jau pavisam drīz novembrī.
Es izdomāju, ka es varbūt nosiršu, es arī varbūt drusiņu pagaršu būs, bet man ir tāds viens dzejols, kas ir drīz gan smieklīgs, jo... Es viņu uzrakstīju jau poēmu ar mammu laikā, bet tad es sapratu, ka viņš man tur neielien, jo es visu laiku rakstu par laukiem, tām lauku mājām, ka tā neizēja ārā no tās teritorijas iekšēji. Nu, man bija tas svarīgi. Bet šeit ir pa Gagārinielu. Tad es domāju, likšu šito dzejoli tajā romānā Kosmonauta iela, lai nu redz, ka tagad ir pa Kosmonauta ielu un ir Gagārinielu, un reku dzejoli arī es māku uzrakstīt. Tad es padomāju, nē, lai proza cīnās savā prozas laukumā, un tā es šo dzejoli tomēr ilgšajā krājumā. 1984. Tiezēm papelēm virzās pa Gagārinu ielu uz pilskalnu. Es ticēju, ka vainag visiem galvās, es zināju, ka pēc apiņiem un nātrēm smaržo viņu rokas. Es redzu viņus tikpat labi kā vakar, lai gan ir tumšs un loks mūsu istabā aizvērts. Raušus un ķimenes ir mēs apēduši, vecais selē glāzītē, mamma mazgā klusums mūsu mājā, ir auglis taisīts no vaska vidus tukšs. Pīrāk apēst. Es diedu, lai iesim, iesim, mums taču pašiem nekas nebūs jādara, cilvēku upe mūs aiznesīs, mēs plūdīsim līdzi, kamēr ar nātrēm un darba svaidītās rokas slapjās pļavās ziedošas augus, izraus ar visām saknēm un sasies virs mūsu galvām. Mezglā. Kāds uzliks galvā vainagu, kāds noņēms, es atceros to smaržo aiz loga un istabas tukšo kodolu. Nē, tā nav istaba. Tā ir mūsu dzīve. Hruščovka, pirmais stāvs, betons sienas, mana mamma skatās logā, bet domās klīst citur. Es turpinu. Skatos logā klaiņādama. No vīriešu pie bērniem, no baznīcas uz veikalu, no jūras uz nakti. Mani bērni rausta mani aiz halātas, tērbeles un lūdzes. Sakursim prieku ugunskuru, tepat uz grīdas. Mēs ilgi staigājām lietu ar piknika segu, granātābola sēkliņas iejūk brūnajās lapās. Bērns, es turpinu skatīties stiklā, vērot, kā aizpūst upe, ar ērkšķainiem nimbiem kronētie, noliec galvas, nogurumā un cieņā.
Tad tajā logā, ko tu atceries, Hruščovka, pirmais stāvs, redz arī savu atspīdumu, savus dzīves atspīdumu. Tā es sapratu šo dzejoli.
Es ļoti labi atceros tā jaunības sajūta. Es domāju, mamma, kā viņa iet, ne viņai augstpapēžu kurpes, ne viņai kas, un visu laiku stiep kaut kādu nastu. Un es sapratu, ka lai kā man gribētos un lai kā es tur tirinātos, tomēr, nu, es arī stiepu nastu. Es līdzīgi stiepu, kā man mamma ir. Un iznāk, tu nekrīti nekur tālu, nekrīti. Tur pat vien
es. Es prātoju, kosmonauta iela Rīgā, jeb Gagarina iela Rīgā, kur tā bija?
Kuldīgā, taču mazpilsētā. Tā, tur jau tā lieta.
Jo es nosmējos, es meklēju kosmonauta ielas, domāju, varbūt izleks. Rojā izleca, Varakļānos izleca, jo projām ir nosaukums kosmonauta ielu. Un tas mērķis, tie sapņi ir cēli.
Mums bija Gagarina iela, uzreiz nomainīja, tikko visi ielas mainīja, sen jau viņi tur nav. Bet arī kā tāds motivs man bija, es uzzināju, ka bija tāds kosmonauts, Krikaļovs šķiet, un viņš bija tātad, pēdējais PSRS kosmonauts, viņš aizvada kosmosā, un kaut kas tur saplīs vai kā tur bija, bet viņš bija ar mieru, lai tas kosmosa kuģis neaiziet bojā, viņš palika neparedzēt vēl gadu. Tā viņš tur riņķoja apkārt kā kur zemē, vienatnē. Man liekas, ka ļoti simboliski. Tad viņš atgriezās uz zemes naudu, viņam samet šķiet Vāciju un man pat liekas kā Amerika. Un viņš izkāpis bijis jā, to padomu karodziņu, bet jau citā valstī. Visi padomu impērija beigusies, rubļi vairs nav par visu kosmonautu algu. Es jau sameklēju tādu tabulu, kur ir rakstīts, ko viņš bija varējis nopirkt. Nu, tur, kad daži kilogramu desas bija. Es zinu, ka pat mašīna nesanāca un pat ritenis pusotras laikam sanāca, ka tu gadu esi lidojis apzēm. Un tas tāds absurds, un es domāju, es ļoti labi atceros tā, kā mēs ievācāmies tajā jaunajā mājā, un tās papels tur auga, un viss bija tik ļoti cerīgi, un kā tas pamazām sadrupa, un bija jāceļās no drupām augšā.
Romāns Kosmonauta iela būs daļēji autobiogrāfisks. Andra Manfelda tajā risina attiecības ne tikai ar zudušo laiku, bet arī ar savu tēvu. Tēvu, kura nebija. Taču pavisam 3. septembra beigās Daugavpils teātrī pirmizrādi piedzīvos režisors Liens Šmukstas detektīvs bērniem Sarkanās mājas noslēpums, un arī šīs izrādes pamatā ir Andrus Manfelds grāmata Vai mamma mājās? Grāmata, kas deva iespēju izpausties Andras vēl vienai talantu šķautnei, proti viņa grāmatas ne tikai raksta, bet reizēm arī zīmē.
Zīmēju bērnu grāmatās, un tas man ļoti patīk darīt. Es tagad gudroju kādu, lai grāmatu bērnu uzrakstu, lai es varētu pazīmēt, jo neviens normāls laikam. Rakstnieks negribēs, lai es zīmēju viņa grāmatās, jo man ir tā, ka viņi ir tāda, nu kā autora zīmējumi, viņi ir tāda drusku lempīga. Vāciņš man šķiet sanāca diezgan izteiksmīgs. Tur ir tāda sarkana dakstiņa jumta sēž, nesaprotams radījums, tā kā mamma, tā kā bērns un tāda zaļa koka. To zīmējumu es pastāstīju savai meitai, un viņa ātra žik, viņa skatījās, kā aizzīmē, viņa saka, tā jau nevajag, vajag šitā. Tur bija 5 minūšu laikā gatavs, studies es krāsoju veselu dienu. Man tā ļoti iepatīkās, tas pēc manis ir tā, tāda gadījis tamborēšana, nu, tā zīmēšana un krāsošana, un, ka es tagad jau izdarīšu nopietnos smagsvaru darbus kosmonauta ielu, kurā es izskaidrojos ar savu, ne tikai savu pagātni, ar visiem tēviem, kas ir pametuši meitas un nav likušies, nezinu, jo tā ir baigā trauma. Es domāju, ka to pamāc tiek par to runāts un apzināts. Un vēl padomu laikiem un ar visām lielām cerībām.
Kad Andra Manfelda būs noskrējusi dzejas dienu krosu, pabeigusi romānu Kosmonauta iela, septembra beigās viņa brauks uz Daugavpils teātri. Skatīties jauno izrādi sarkanās mājas noslēpums,
Un man būs tas pārdzīvams, tad, kad atatu bija izrāda, tas man vispār pārsteidz ļoti nesagatavot. Nu, jo tādam vispār nav iespējams arī sagatavoties. Un vēl turklāt par šādu darbu, tas bija ļoti spilgts pārdzīvojums, ja es tikai iemetos pie režisora pašā pēdējā brīdī. Un tad, kad pirmizrādē uzkāpus skatos un saprotu, šis cilvēks visu pūls, un es esmu tas posms, kurš atcerās reāli kaut kādu. Nāve, pritons, tur šausmas un piepeši, tas viss ir skatus, un tas bija tik ļoti siriāli, ļoti. Un tas vienmēr ir pārdzīvojums. Un tagad būs tā, par to sarkano māju, kas patiešām ir sarkana, kur mēs dzīvojam, kur ir caurskrienam. Ka iemiesojās tas, ko tu esi uzrakstījis, tā telpa, ko tu esi redzējis un piedzīvojis, iemiesojās gan kā kustība, gan skaņa, gan jau kaut kāda dziesma un vizuāli. Nu, ka viņi tā kļūst tā kā daudzdimensionāli, un tas man tāds būs. Gaidu. Tieši dzimšanas dienā pirmizrādi. Mēs gan nebūsim pirmizrādi dažu dieniņas vēlāk.
Ar Andru Manfeldi sarunāja Sanda Bušavica par šī raidījuma skaņu gādāja Reinis Budze.
man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.